с мен, Клара Маринова. Последния ми за информационно-публицистичния ден днес събеседник Драгомир Стефанов, председател на политическа партия Гергьовден, коалиция от партии Народен съюз. Здравейте, господин Стефанов.
Добър вечер.
Господин Стефанов, много бурен, за да не кажа на моменти и леко задкулисен политически живот тези дни. Започвам с факта, че се появиха някакви SMS-и, премиерски съветник, висши съдии, Виж съдебен съвет, самия премиер се намеси. Какво ли още не се вплете в сложната амалгама, наречена съдебна система? Какво се случва в съдебната система според вас?
Трудно е да се разкаже какво се случва, но прави впечатление всъщност нещо, което излезе наяви, нещо, което отдавна подозираме, а именно, че и съдебната система, като много други държавни институции, взета на ръчно управление от премиера, и постоянно него го информират какво се случва, кой предприема някакви ходове срещу него и така нататък. Аз обаче в тия болни времена, в които живеем, почвам така да прозирам във всяко нещо, някакво зад кулиси или някаква завера. И си мисля, че не случайно вниманието на цялото общество беше насочено основно от медиите по посока на нещо, което не знаем, вместо да се анализира това, което знаем. Всъщност, така или иначе, не стана ясно кой точно съдия е изпратил SMS-ите. Появиха се всякакви видове политически трупове да защитава премиера. Но това, което знаем ясно, е, че премиера, след като получава от някъде този SMS, го препраща на Лозан Панов.
Да.
И това нещо, като никой не го анализира, никой не, не го анализира, морален ли е този акт, защо го праща премиера Аджеба този SMS. За мен това също е малко притеснително. Окей, някой е издал информация на премиера, че са готви да го викат на Висшия съдебен съвет, но той препраща SMS, което за мен е едно размахване на пръст. Той казва на един съдя, който очевидно в този момент не е така настроен позитивно към премиера.
Да.
Внимавай, какво правиш? Знам какво правиш в момент.
Да, дебнате отблизо.
Това също е съдно предисцентрално. Иначе, какво се случва? Това, което знаем от много време и което хората усещат, че се случва именно, че и там се разиграва един голям театър, в който кусите ги дърпат от тези, които управляват държавата.
Да. На фона на това, противоречиви послания от президента Плевнелиев, това на срещата с бизнеса, вероятно сте я проследили.
Да.
Президента Плевнелиев иска смели реформи, цитирам дословно. Борисов премиера отстоява стабилността и ето го тежкият сблъсък, който бележи управлението на ГЕРБ и Борисов и през втория мандат. Според мен, тук трябва да бъде и стабилност и реформи. Защо се поставя въпроса или стабилност или реформи? Кой има по-голям шанс, президента или премиера, и то в контекста не само на днешния, но и на утрешния ден?
Мисля, че този въпрос е лесен за отговор. Естествено, че премиера има по-силни позиции, защото най-малкото президента е в края на мандата си и няма никакви реални правомощия. Шансовете му за нов мандат не са много големи, но дори да се повтори мандата, той е все пак президент в една парламентарна република, където цялата власт е съсредоточена в премиера. По-скоро, другият въпрос е по-интересен за това дали е възможно да е нормално да се правят реформи и да има стабилност. Доказано е, че това е трудно.
Да
се прави, защото реформите обикновено касаят урязване на някакви държавни публични разходи, които засягат крайна сметка определени групи от хора. И когато тези групи от хора бъдат засегнати тяхните интереси, те моментално възстават. Ние видяхме включително и този жалък, би го нарекал, опит за реформа в вътрешното министерство веднага след местните избори. Как беше буря в чаша вода. Нещо, което от години се говори, че трябва да се направи, защото министерството е изключително и неговите служители са изключително така обогатени от системата. В момента, в който се опитаха да им се вземат някакви правомощия, хората възстанаха полицаите и блокираха държавата и всичко приключи за няколко дни. На пръв поглед силният премиер Борисов не може да издържи на публичен натиск. Това се оказва през годините. Тук обаче има и още една тема. Големите министерства, които се нуждаят истински от реформа, ако изключим МВР, бяха поверени в ръцете на реформаторския блок. И това са и здравеопазването, и образованието, и военното министерство. Виждаме съдебната власт също, виждаме, че и там пълен хаос и абсолютно нищо не се случва.
Да.
Не случайно и първият вод на недоверие най-вероятно ще бъде за областта на здравеопазването и тя изобщо не е свързана само с тези последни гафове, които е направило Министерството с тези ваксини.
Да.
Ето, че вече година и 4 месеца, доколкото сещам, управлява това правителство, нямаме и помен за здравна карта, широко прокламирана в началото на мандат.
Точно така.
Ще спомняте заявките на министър Москов, беше, че до една година той ще, нали, ще проведе здравната карта, това ще намали течовете. Вместо това чуваме само едни заявки, че ще разпространяваме скенери на ретина, скенери на пръсти, отпечатъци и така нататък. Само плашим хората с някакви неща, които освен хаос системата не виждам друго какво се случва.
Да. Малко икономика, защото като със студен душ ни заля финансовия министър, който обърна внимание, че при увеличаващите се, при растящия дефицит трябва да се увеличават данъците. В това число и особено в общините, но на нас не е все едно дали в общините или държавните данъци. Според вас може ли да се пипат данъците? В смисъл, възможно ли е наистина да се тръгне на увеличаване на данъците?
И какво значи дали е възможно? То е в правомощието на правителството и на парламента. Няма проблем в това нещо.
Не се съмнявам, че могат да се го гласуват. Но става дума в сегашната ситуация, при положение, че това беше едно от главните им послания за спечелване на изборите, че няма да пипат данъците. Възможно ли да пристъпат към такъв ход?
Аз мисля, че и други обещания са били нарушавани пред годината. Това няма да е първото. Вижте, министър-председателя, т.е. първо министър на финансите, при някакво седмици се изцепи, че нашия че ръста на БВП-то ще е 3% за 2015 и прогнозира горе-долу същия ръст и за 2016 година.
А пък премиера каза 4,5.
Да, излезе премиера и в типично свой така стил реши да надуе още малко, защото според мен така наизуст ги декумира тези. Но факта е следния. Дори да се окаже официалната статистика, че за 2015 година имаме ръст, аз съм много скептичен за това дали той ще повтори през 2016.
Да.
Всички оценки на икономисти дават ръст за 2016 между 0,5% и 1% максимум.
Да.
И ще ви дам обяснение защо. Значи ръстът на 2015 година се дължи най-общо на три неща, които се случиха. Първо, фалита на КТБ и изплащането на близо 3 милиарда и 200 милиона лева от държавата. Второ, на усвояването на еврофондове. И трето, на кризите, които правителството взе.
Да.
От тези три аргумента, които така да се вкараха живи пари в икономиката на страната, два от тях няма да се случат през 2016 година. Не виждаме скоро да фалира някоя банка и дори да фалира изплащането няма да стане толкова бързо. И няма да има толкова много пари от еврофондовете през 2016, защото просто 2015 беше последната от предния, знаете, програмен период и имаше така доста пари за разплащане. Другия въпрос, ние сме си говорили с вас и друг път по тази тема, че усвояването няма да даде дългосрочен ефект. Тоест, ние парите по-скоро ги харчиме за някакви дейности, отколкото това да даде някакъв дългосрочен тласък на икономиката. Просто защото се насочват към непродуктивни сфери. Така че от тази гледна точка аз не съм оптимист за 2016 година да има особен ръст. Още повече, че ако съдим по парите 15-20 дни на годината, аз вече не съм толкова оптимист дали изобщо правителството ще изкара годината.
В смисъл?
Мисля, че може да се предизвикат предсрочни парламентарни избори и това със сигурност, като всеки един друг трус, ще предизвика спадане в активността на бизнеса и на потребителите и няма да доведе до ръст на икономиката.
Според мен нито една политическа сила не е готова за избори и не знам дали ще се съгласят. По-скоро ще се опитат. Вероятно, аз така допускам да запазват статуквото колкото се може повече
права,
време.
Изключително сте права. И може би единствено партия ГЕРБ са готови за едни избори. Но всъщност трябва да си даваме сметка, че именно те биха могли да ги предизвикат, ако преценят, че им е по-изгодно. Но факт е, че обществото става все по-бедно, хората усещат сътресение и тези почти ежедневни протести в определени сфери. Освен това, Вижте, не винаги само политическите партии предизвикват предсрочни избори.
Вярно е, но общо взето те трябва да се споразумеят, за да отидат на предсрочни избори. До сега поне така се практикувало в България.
Политическите кръгове, които ръководят определени политически партии, могат да са на друго мнение.
Така?
Виждате, че бизнесът започна от началото на година, за да дава индикации, че не е много така щастлив от развиващата се страна, да. От все по-централизираната икономика. Това е нормално. Когато определени кръгове са така печели определени поръчки, те ли се насочат към други потребители, има напрежение. Но че видим, ще предстои да видим през годината.
Да.
Ако се надявам да няма избори, защото при всички случаи това е лошо за икономиката. Иначе чисто в политически план за нас като партии всеки нов избор е предизвикателство, така че сме готови сравнително да ги посрещнем.
Вие преговаряте с опозиционната партия БСП Лява, опозиционната коалиция БСП Лява България за общ вот на недоверие. Докъде стигнахте в тези преговори и кога смятате, че ще се влезе вота?
Всъщност ние сме само две срещи. Те са малко по-скоро опознавателни, отколкото да имаме някаква яснота. Все още колегите от БСП Лява България не са формулирали точните мотиви за вота. Така че от тази точка очаквам към края на другата седмица да има вече финализирано текст на вод и съответно и финализиране на разговорите дали ще подкрепим.
Така?
Към нощна дата по-скоро бихме подкрепили един такъв вод. Основно по политически причини. Разбира се, има и притеснение относно това, че ще се наредим редом до БСП и ДПС, искайки този вод на недоверие, но в крайна сметка пълно щастие в политиката.
Те не са болни от ебола?
По принцип е така. Имаме и вътрешни противоречия, защото все пак нашите депутати от Народен съюз са в една парламентарна група с депутатите на госпожа Ковачка.
Да.
И ни е хубаво, нали, да излеземе с общата позиция, което обаче последните месеци не се отдавало, така че вероятно и това път ще имаме разминаване, но се надяваме да. Мисля, че ще подкрепим този вод.
И накрая, понеже ГЕРБ в началото на сесията заявиха своите приоритети и много настойчиво предлагат да се запази диалогът с всички в Народното събрание. Вие ще подкрепите ли техни приоритети? Ще водите ли диалог с партията мандатоносител?
Ние затова сме в парламента, за да се водят диалоги. В крайна сметка това е идеята на така? Политиката. До сега силно съм скептичен относно истински намерения на управляващите. До сега не са показвали, че наистина искат да водят диалог и да използват потенциала на всички парламентарно представени формации. Всъщност има една тема в управляващите, която е много болна и не трябва да я пропускаме. Това е какво се чувства с реформаторския блок или може би с това, което се нарича до сега реформаторски блок. Мисля, че този съюз е фактически в разпад.
Да.
В разцепление. В същото време, пак да кажа, основните заявки за реформи в повечето сектори дойдоха именно от представители на този съюз. Ние имаме определени срещи с тяхни представители. Аз още преди 2 години, когато се създаваше съюз, имах разговори с някои техни представители. И тогава ще им кажа, че ако съюза се запази и се капсулова в рамките на това, което и тогава се създаде, претенциите, които има да носи в името си за реформи, няма да се усъдят, просто защото няма достатъчно административен капацитет.
Ясно.
Надробено е това политическо пространство, то трябваше да се разгърне много по-сериозно, но с напускането на Радан Кънев и ДСД ми се струва, че наближава края на това понятие реформаторски блок и тук вече възниква въпроса какво се случи изобщо с управлението на страната, защото те контролират ключови министерства.
Да. Аз ви благодаря за вашето участие и ви пожелавам хубава вечер.
Благодаря ви на вас и на вашите слушатели.
Благодаря ви. Драгомир Стефанов, председател на политическа партия Георги Овден, коалиция от партии Народен съюз.